U emisiji Naučni skupovi petkom možete slušati snimke sa Međunarodne naučne konferencije Pitanja književnosti u doba post i transhumanizma. Upravo u emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Nebojše Lazića Iza horizonta postmoderne, odlaganje ili početak kraja.
Da bi se razumjela ideja postmodernog mišljenja koje je krajnje disperzivno i obuhvata gotovo sva polja duhovnih, ali i fizičkih nauka, od filozofije, teorije književnosti, sociologije, religije, sve do matematike i kosmologije, treba razumjeti prirodu krize mišljenja i stvaranja koje je nastupila posle okončanja moderne. Post je verovatno najfrekventniji i najpomodniji prefiks koji se u drugoj polovini prošlog veka mogao čuti, uglavnom u anglosaksonskom svetu, na predavanjima ili pročitati u raspravama i studijama. Počelo je s određivanjem posredatne epohe kao postmoderne, što je učinio britanski istoričar Arnold Toynbee, proširilo se na savremenu arhitekturu, nastavilo se s postkolonijalnom kulturom, čiji je temelj bila knjiga Edvarda Saida Orientalizam iz 1978. godine. Ali tek sljedeće, 1979. kada je Jean-François Lyotard štampao studiju nevelikog obima postmoderno stanje, ovaj termin je zavladao svim oblicima kulture i nauke. Nije postalo samo pitanje prestiža umetanja ove reči svuda gde je moguće, nego se počelo neselektivno baratati pojmovima ne baš uvek preciznog značenja. Tako su knjige i članci postmodernih mislilaca premnožavani izrazima kao što su legitimizacija, delegitimizacija, prazan znak, strategije, simulakrum, trag, razlika, rizom, logocentrizam, hibris itd. U ovome se u toj meri preterivalo da je inspirisalo dvojicu eminentnih naučnika, matematičara i fizičara Britanca Alena Sokala i teorijskog fizičara Belgijanca Žana Brikmona da 1997. godine objave knjigu Intelektualni šarlatani. Cilj ovog teksta bio je da pokaže s koliko mnogo samouverenosti, a tako malo kompetencije neki od najpoznatijih postmodernih intelektualaca pogrešno koriste naučne pojmove i terminologiju. Lista imena čiji je rad izvrgnut posmehu je respektabilna. Tu se nalaze imena Žaka Lakana, Julije Kristeve, Žana Bodrijara, Žila Deleza, Felisa Gaterija, Pola Virilija i još neki drugih. Iako je naslov prestrog, čak i uvredljiv za naučnike čiji je rad nemilosrdno seciran, sami postmodernisti bi kazali dekonstruisan, Sokal i Brikmon su pokazali da se mora biti veoma obaziv kada se zalazi u polje istraživanja naučnim disciplinama koje se po prirodi stvari slabije ili skoro uopšte ne poznaju. Očito je da apologeta Žaka Lakana, Slavoj Žižek, nije bio dovoljno inspirativan ovoj dvojici naučnika, te možemo samo naslućivati kakve bi sve intelektualne akrobacije pronašli u tekstovima i nastupima ovog stand-up filozofa. Frederick Jameson je bio mnogo blaži. On je s ideološkog aspekta postmoderno opisao kao kulturnu logiku kasnog kapitalizma. Međutim, ove slične knjige ne bi smele da dovedu u pitanje smisao postmodernog doživljavanja sveta i opisivanja, pre svega zapadnog sveta. Pošto je zapadna paradigma još uvijek dominantna, narativ i konstrukti postmoderne su se s većim i slabijim uspjehom proširili na ostatak planete. Heideggerovo zapažanje o kraju filozofije u ogledu prevladavanje metafizike podsjeća da je duhovna klima prošlog veka zasićena spoznajom krize i nagoveštajem nekakvog okončanja dotadašnjih forma mišljenja, umetnosti, čak i nauke. Nešto od ovog pesimizma može se pronaći u poznoj studiji Edmunda Husserla Kriza evropskih nauka štampanoj u ediciji Husserlijana 1954. godine. Pišući o Nietzscheovoj filozofiji kao konačnom završetku evropske metafizike, Heidegger je primetio. Citat, dovršena metafizika koja je osnov planetarnog načina mišljenja daje temelj za poredak na zemlji koji će po svemu sudeći dugo da traje. Tom poredku više nije potrebna filozofija jer je ima u svojim temeljima. Ali kraj filozofije nije i kraj mišljenja. Mišljenje samo dolazi do novih početaka. Kraj citata. To novo mišljenje je naravno Heideggerova egzistencijalna ontologija, učenje čije su smernice i postulati zadati u Bivstvovanju i vremenu iz 1927. godine, jednoj od najuticajnijih spisa u istoriji filozofije. Ukoliko ovim sumornim predviđenjima dodamo i Hegelovo i Nietzscheovo iz 19. veka o zalasku pa i smrti umetnosti, moramo se zapitati Da li i književna umetnost očekuje nekakav kraj i šta će naslediti? Pošto je književnost umetnost jezika, njeno postepeno opadanje, ne i revolucionarna rez, usloviće promene u književnom jeziku koje će možda dovesti do gubitka literarnosti. Njeno distinktivno obeleži odnosno na druge vrste tekstova koje su prepoznali još ruski realisti. U prošlom veku uvidi lingvistike, analitičke filozofije i filozofije jezika vodili su spoznaj o suštinskoj važnosti jezika u oblikovanju čovekovog doživljaja i opisa sveta. Najkraće rečeno, prilikom govora ili pisanja jezik pod navodnicima prelama sliku sveta formiranu u našoj svesti. Kraj, visokofrekventna reč u filozofiji, umetnosti, religiji, kosmologiji, političkoj filozofiji često se neselektivno upotrebljava. I nije samo upitna sudbina filozofije, umetnosti, nauke. Michel Foucault odlazi korak dalje, nagoveštavajući nestanak i suvišnost čovjeka kao vrste. U uticajnoj studiji reči i stvari on mnogo puta variranu ideju o smrti čovjeka uz pozivanje na Nietzsche opisuje na sljedeći način, citat. Po tome Nietzsche, nudeći nam budućnost kao rok i kao zadatak, označava prag od kojega savremena filozofija može iznova početi da misli. On će sigurno i dalje nastaviti da natriljuje svoj put. Ako je otkriće povratka kraj filozofije, kraj čovjeka je povratak početka filozofiranja. U naše vrijeme može se misliti samo u praznini nastaloj nakon čovjekova iščezavanja. Kraj citata. Ako se ovi redovi pomno iščitaju, uz zanemarivanje izlišne i bleštave retoričnosti, lako se zaključuje da su ovi iskazi varijacija Heideggerove zamisli o kraju filozofije, što smo već naveli. A na pitanje ko bi ili šta bi u toj praznini nastalo iza smrti ljudi koji su ubili Boga, nastavio s mišljenjem, autor ne pruža odgovor, već ga prepušta mašti čitaoca. Ako se uopšte može govoriti o jedinstvenoj metodologiji u proučavanju literature, onda bi dekonstrukcija bila skup učenja raznorodnih autora koji su jedno vreme predavali na Univerzitetu Yale, te se ponekad nazivaju i Yaleskom školom. To su Paul de Man, Joseph Hillis Miller, Jeffrey Hartman i Jacques Derrida, koji je predavao kao gostujući profesor. Pojava dekonstrukcije kao metode postmoderne označila je povratak teorijskog razmatranja književnosti u krilo filozofije, od koje je ona vekovima, još od Aristotelovog spisa o pesničkoj veštini, nastojala da se emancipuje. U ovom radu ćemo se usredsrediti na ulogu jezika u literaturi, kritici i filozofiji posmatrano kroz prizmu postmoderne. Ono što odmah privlači pažnju jeste veći broj značajnih tumača literature nego velikih pisaca postmodernog usmerenja. Spisak onih koji se označavaju postmodernim autorima je kratak. Obično se pominju Thomas Pynchon, Kurt Vonnegut, William Burroughs, James Graham Ballard. Ali ono što ne treba posebno dokazivati jeste da su značaj pa i slava Derride, Barta, Demana, Foucaulta, Deleza i Lacana mnogo veći od pobrojenih autora. Jezik i književnost su ljudske delatnosti milenijumima i vekovima, pa ipak još uvek ne znamo pouzdano njihove uloge u individualnoj i kolektivnoj egzistenciji čoveka. Horacije je u Rimu smatrao da literatura donosi dve blagodeti, zadovoljstvo i korist. Ovo klasično doživljavanje uloge književnog dela nije se menjalo vekovima. Međutim, u 20. veku Heidegger je u poznatom filozofskom ogledu Izvor umetničkog dela iz 1935. u skladu sa svojim učenjem povezao istinu umetničkog književnog dela i istinu sveta. To je učinio preko jezika, pesničkog jezika, koji je po njegovom sudu put ka istini sveta. Citat. Suština umetnosti jeste poezija, a suština poezije jeste zasnivanje istine, tvrdi Heidegger. Ovako visoki zahtevi postmodernistima, verovatno pretenciozni i suoparni prema umetnosti poezije, pre svega Heidegger nastavi uporno da razvija ingeniozno tumačeći poeziju Helderlina, Rilkea, Trakla, Celana i drugih. Iako nisu svi Nemci, svi su pisali na nemačkom jeziku. Zbog čega je to važno? Stoga jer je Heidegger često dijahronijski zaranjao u jezičke slojeve, što su mnogi zamerali, ali je njegov odgovor bio da se u dubinama nemačkog jezika, kao i starogrčkog, kriju osnovni impulsi koji vode ka spoznaji suštine pesme svaćanja kao ispoljavanje suštine sveta. Nasuprot ovakvom pristupu, Jacques Derrida, koji je mnogo više dugovao Heidegger nego što je priznavao, odbacio je logocentrizam u filozofiji i fonocentrizam u Saussurovom davanju prvenstva govorom činu nasuprot tekstu, čime nepovratno relativizuje mogućnost spoznaje značenja i istine umetničkog književnog dela. Insistiranje na gramatologiji, koja se može nazvati i tekstologijom, Derrida je pružio teorijsku potporu stalnom uvećanju broja tekstova. Naravno, ne može se Derrida optužiti zato što je mislilac krize, ali njegova uronjenost u nju, spremnost da racionalizuje neracionalne pojave i trendove u kulturi, jeste problematična. Kad se pročita njegova obimna studija o gramatologiji, ne može se ostati ravnodušan prema neobičnim i zavodljivim obrtima u prikazivanju osnovne teze, da je Saussure pogrešio time što je govor smatrao bitnim od jezika kao sistema. Ali se moramo zapitati zbog čega je potrebno toliko stranica teksta da bi se pokazalo da je Saussure pogrešio, koje su implikacije te pogreške i konačno da li ono što Derrida tvrdi odgovara onome što stoji u kursu opšte lingvistike. Ovde zastajemo i ne zapisujemo ime autora ovog naslova, iako ime Ferdinanda de Saussure na koricama svih izdanja, jer kao što je poznato, sam Saussure nije napisao o uticanju studiju iz opšte lingvistike. Krajnje neobično da je jedna od najcitiranijih knjiga nastala sravnjivanjem beležaka Saussureovih studenata Charlesa Bailly-a i Albera Séchéa. Njih dvojica postali su i sami uspješni lingvisti, ali ne tako slavni kao njihov profesor. Sama činjenica da kurs opšte lingvistike nije Saussureov autograf, da on nije redigovao i autorizovao tekst, baca sumnju na to da li je sve štampano i verno preneseno. Uostalom, evo šta je u odeljku Mesto jezika u činjenicama govora, delu gde se govori o odnosu govora i jezika kao sistema, zapisano, citat. Potrebno je primetiti da smo mi definisali stvari, a ne nazive. Ustanovljene različitosti ne treba da strahuju od izvesnih dvosmislenih termina koji se ne poklapaju od jednog jezika do drugog. Nijedan termin ne odgovara tačno jednom od napred preciziranih pojmova, zato je svaka definicija nekog naziva uzaludna. Nije dobra metoda polaziti od naziva da bi se definisale stvari, kraj citata. I pored ovoga Derrida jako, jako teško na osnovu teksta utvrditi da li je Saussure uistinu davao prednost govoru nad pismom zbog svojih teorijskih spekulacija, tako presuđuje, istovremeno preimenjujući jezik u pismo. U studiji o gramatologiji po pravilu umesto jezika koristi termin pismo iz očitog razloga. To mu omogućava, po navodnicima, zasnivanje gramatologije. Insistiranje na prevlasti pisma nad govorom može se objasniti Derridinom potrebom da uspostavi direktnu vezu s knjigom Glas i fenomen, u kojoj nagoveštava zasnivanje gramatologije kao naučne discipline. I nakon mnogo derridijanskih obrta, zbog kojih je Robert D'Amico Derridu i Foucault u knjizi Savremena kontinentalna filozofija nazvao novim sofistima, saznajemo ne šta je gramatologija, nego šta bi mogla biti u budućnosti. Citat. Iz novih radova se međutim naslućuje što će jednog dana značiti rasprostranjenost gramatologije koja više neće preuzimati glavne pojmove iz drugih društvenih znanosti ili što vodi ka istomu iz tradicionalne metafizike. To se nazire iz bogatstva i novosti informacija njene obrade, čak i ako konceptualizacija ovih dijela ostaje često izvan jedne sigurne točke. Kraj citata. Može se pretpostaviti da je Derrida imao slično kao i Saussure, ali neki matematičari kao Hilbert, nameru da, kako bi se zauvek odstranio intuicizam, zasnuje nauku koja će biti univerzalna po namerama, a znakovna prema korištenim sredstvima. Ali kao što nije nastala, kako je nagoveštavao Saussure, semiotika ili semiologija, iako se Bart, Uspenski ili Eco i dalje često nazivaju semiotičarima, tako se nije formirala ni gramatologija. Potreba za metajezikom, bio on zasnovan na alfabetskom pismu ili matematičkim znacima, nije nova ideja, a Heidegger je metajezik odmah nazvao metafizikom. U poglavu Kraj knjige i početak pisma, Derrida navodi kako, citat, inflacija znaka govor, inflacija je znaka samog, apsolutna inflacija, inflacija sama. Kraj citata. Mnogi epigoni i sledbenici Derride također su potrošili mnogo vremena i papira rešavajući filozofske anagrame iz njegovih tekstova. Zar inflacija tekstova nije bar toliko pogubna kao i inflacija govora koji pominje Derrida? Reči ne ostaju, tekstovi se naročito danas beskonačno multiplikuju. Sve ovo stvara jezičku pometnju nalik skoro onoj babilonskoj o kojoj govori Stari Zavet. Zašto je obilje podjednako loše ako ne i gore nego oskudica? Jer zaklanja svesno i nesvesno Platonovo polje istine i čistinu Martina Heideggera. U čitavom radu Heideggera protivstavljamo Derridi zato što su njihova učenja izvršila veliki uticaj na duhovnu i kulturnu klimu Evrope i sveta. Ono što je već danas uočljivo jeste da eksplozija tekstualnosti nije dovela do porasta znanja, nego do disperzije spoznaja, do novih raskršća i slepih puteva. Ako je osnovna funkcija jezika, zašto se najviše zalagao Derrida, umnožavanje tekstova, neće li onda doći do zaboravljanja arhitekstova, arhetipskog modela na kojem makar još deklarativno počiva humanizam? Verovatno najgora implikacija Derridinog zalaganja za logocentrizam jeste fabrikovanje modela duhovnog sveta u kojem pojmovi poput elektrona stalno osciliraju oko znaka jezgra. Ako je tako, onda to implicira da nikad nećemo spoznati, na primjer, smisao književnog teksta, što je svrha svakog tumačenja. Iako to nije u fokusu ovog izlaganja, još gore posljedice nastaju kad se ova relativizacija primjeni na naučne i diskurzivne tekstove. A niz eseja o jeziku sakupljenih u knjigi Put ka jeziku nastoje svojom utemeljenošću, jasnoćom, ali i dubinom, model koji su mnogi pratili, između ostalih Hans Georg Gadamer. I zaključujem, zbog čega je za čitavo zdanje književne umetnosti važna poezija i pesnički jezik? Ovo nije retoričko pitanje, njega se mora ponuditi odgovor. Vekovima su se teoretičari književnosti pitali šta je poezija, a pesnici pisali apologije poezije. Odgovor su bili obično u skladu s duhom vremena. Gianni Vattimo se u knjizi Kraj moderne skoro bez izuzetka poziva na Heideggera i njegove zamisli dok razmatra pitanja nihilizma, istine umetnosti i kraja moderne. U ogledu karakteristično naslovljenom nestajanje poetske reči, on podsjeća na Heideggerovo shvatnje o poeziji kao ispoljavanju istine i njegovo citiranje Heideggerovih stihova ono što ostaje tumače pesnici. Odustajanje od poezije i pesničkog jezika koji je, ako je verovati Heideggeru, jezik suštine i jezik istine, znači odustajanje od klasičnog humanizma i priklanjanja posthumanizmu koji izgleda anticipira postmoderno.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Nebojše Lazića Iza horizonta postmoderne, odlaganje ili početak kraja. Snimak je zabeležen na Međunarodnoj naučnoj konferenciji Pitanja književnosti u doba post- i transhumanizma, koja je održana od 4. do 6. maja u zadužbini Dositeja Obradovića u Beogradu. Sljedećeg petka nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.